Magister Simič, gre zgolj za kozmetične popravke, je slišati iz več strani. Ali za vladni davčni paket to drži?
Torej prav gotovo, to so kozmetični popravki, poleg tega jaz tukaj nikjer ne vidim razbremenitev gospodarstva, kajti edino, kar se je zgodilo, je, da so se zvišale neto plače pri fizičnih osebah, pri osebnih dohodkih, gospodarstvo pa ni popolnoma nič razbremenjeno zaradi tega, ker ni prišlo do zmanjšanja ne prispevkov, ne delojemalcev, ne delodajalca, niti česarkoli drugega.
Kako globoko pa bi morala vlada poseči v zakone o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb, o davku od dobička, od osvojitve izvedenih finančnih instrumentov in o davčnem postopku, da bi lahko govorili o konkretnih spremembah, ki bi prinesle konkretne učinke?
Torej, če bi ta vlada želela narediti kakšne konkretne spremembe, bi se morala lotiti, bom rekel, bolj obsežne reforme, ampak to v tem trenutku, ko ima vlada ob sebi levico, ni možno, kajti vsako spremembo, ki bi vlada želela narediti, ki bi morala iti tudi v smeri tega, da na nek način privabimo tiste, ki imajo večje dohodke, kajti mi z veseljem beremo novice iz tujine, kako so nekatere države zanice mrav v Portugalski, kako je Portugalska uspela k sebi privabiti tiste z višjimi dohodki. Torej mi tega ne znamo, zaradi tega, ker levica je a priori proti tistim, ki imajo više dohodke, ne glede na to, da plačujejo zelo visoke davke. Ta vlada ne more in ni sposobna narediti večje reforme zaradi te blokade, lahko so naredili te kozmetične popravke, ki pa so, moramo reči, pozitivni za tiste, ki so pač zaposleni in imajo plače, zaradi teh premikov v drugem in tretjem razredu in zvišanja splošne olajšave bodo pač dobili nekoliko večji dohodek. Tudi kritike, ki jih slišimo, da oni z nižjo plačo bodo dobili manj kot oni z visoko plačo, jaz imam za te kritike neutemeljene, kajti bodimo realni in pošteni in povemo, da tisti, ki imajo večje plače, plačujejo dohodnino po zelo visoki progresiji, gre tudi na koncu 50% oziroma od spod mava tudi 25-30-40%, tisti v najnižjem razredu pa plačujejo po 16-odstotni stopnji. Pomeni, če bi mi želeli, da bi profitirali samo tisti iz spodnjega razreda, potem bi morali delati korekcije samo v spodnjem razredu. In ravno zaradi tega, da bi se ta zadeva rešila, da bi oni iz spodnjega razreda plačali manj dohodnine, že od leta 2012 predlagam, zvišanje splošne olajšave na 6000 evrov.
Vlado naj bi pri oblikovanju resnejših sprememb pomejevala javnofinančna slika. Razumete to pojasnilo, magister Simič, se strinjate z njim?
Torej, jaz to pojasnil razumem, kajti to je mogoče za tiste, ki se ne morajo spomniti, kaj je bilo pred enim letom. Torej, pred enim letom je ta ista vlada zvišala plače javnim uslužbencem in je tam naredila luknjo okrog 200-300 milijonov. To meni, če ni bil problem tistih 200-300 milijonov, ne vem, zakaj se daj ti izgovori, ampak normalno, ti izgovori so politični način opredelitve nekega problema, da lahko rečeš, mi bi naredili, ampak ne moremo, ker nas omejujejo te zadeve. Ampak pri zvišanju plač, ko se je pričakovalo, da bodo lahko določene težave ali pa tudi stavke, pa tega problema ni bilo.
No, glavna novost je razbremenitev lestvice za odmero dohodnine. V gospodarskih združenjih so to težko pričakovali. Pristojni parlamentarni odbor pa je v zadnjem hipu nekoliko omilil nameravano na razbremenitev najbolje plačanih. Prag petega dohodninskega razreda je 70 tisoč dvignil le na 72 tisoč in ne na 80 tisoč evrov. Gospodarska združenja so razočarana, skrbih, da bo prišlo do še večjega odliva znanja in najboljših kadrov. Ta strah gotovo ni neupravičen, magister Simič.
Ta strah je lahko upravičen, ampak jaz pravim, da tukaj imamo zelo malo zavezancev, ki so v tem najvišjem razredu. Drugo, ta zmanjšanje z 80 tisoč na 72 tisoč pomeni na letnem nivoju več plačane dohodnine 4 tisoč evrov. Pomeni nekdo, ki se tukaj ustvaril družino, ki tukaj dalj časa živi in ima vse, bom rekel, korenine tukaj, se za 4 tisoč evrov ne bo preselil v drugo državo. Prav gotovo je pa neki mladi, ki imajo neko možnost, da bodo ustvarili večje dohodke, bodo prav gotovo iskali neko državo, ki imajo nižjo obdavčitev. Tukaj imamo že Nemčijo, ki ima maksimalno obdavčitev 45%, mislim, da je 250-300 tisoč evrov, ker zmeraj mešam ZDA in pa Nemčijo. Torej 250 tisoč evrov je zgornja meja, ko prideš v 45% obdavčitev. To pomeni, nam naši politiki ali pa tisti, ki to pripravljajo, nam govorijo o nekih stimulacijah za bogate, če se pozremo malo okrog, pa vidimo, da v drugih državah tisti z najvišjimi dohodki pridejo v te razrede pri zelo visokih zneskih in to, kar se tukaj pogovarjamo, to so spet neka kozmetika, neko zadovoljevanje potreb, ne vem, slišal sem, da bi tukaj levica ustrajala oziroma predlagatelj, pa kakor sem bral, da naj bi bil SD. To pomeni, da te isti poslanci, ki so hoteli sebi zvišati neke ugodnosti, drugim pa to omejujejo.
Na boljšem bomo vsi, ki delamo, kljub vsem pomislekom, zagotavlja minister Bertoncelj. Omenili smo davčni paket nekako z grenkim priokusom sprejemajo delodajalci, po drugi strani ga ne podpirajo sindikati, da bosta povsem zadovoljni. Obe strani je gotovo nemogoč cilj, ali pač, kaj bi se moralo za to spremeniti, magister Simič?
Ne razumem, zakaj ga sindikati ne podpirajo.
Ne razumete?
Ne vem, kaj imajo sindikati. Torej, jaz ne morem razumeti, da se sindikati ukvarjajo z dohodki tistih v najvišjem razredu. Veste, sindikati naj se ukvarjajo z dohodki tistih v najnižjem razredu. Pomeni, splošna olajšava je povišana, ne dovolj, lahko bi jo več. Drugi in tretji razred je zmanjšan za eno odstotno točko, lahko bi bilo več, oziroma lahko bi bila tudi popolnoma drugačna lestvica. To pomeni, da tisti z nižjimi dohodki so dosegli neke zadeve, res, da so minimalne, ampak mene predvsem moti nekno spodaljanje in sindikatov in ledvice, ki se ukvarjajo s tistimi v najvišjih razredih. Tisti v najvišjih razredih plačajo zelo visoko dohodnino. Oni naj se rajši ukvarjajo, kako delavcem omogočiti boljše plače, kako delavcem omogočiti nižjo obdavčitev in tako naprej. To se pa lahko doseže tako, da se stopnja dohodnine v prvem razredu zmanjša iz 16 na 10. Zakaj to ni nobeno padlo na pamet? Jaz sem to tudi predlagal v moji dohodninski lestvici, ki jo že leta predlagam, da bi bila najnižja stopnja 10%. In bi z eno enostavno spremembo, pomeni zvišanje splošne olajšave in zvišanje stopnje iz 16 na 10 rešil problem.
Mogoče še to, v klubu slovenskih podjetnikov priznavajo, da naša država ni imuna na ekscesne plače, torej tiste, ki se merijo v več 100 tisoč evrih na leto, a se menedžeri, ki prejemajo takšne zneske, s svojimi rezultati niso izkazali. Ni nepomemben podatek, da jih je precej povezanih z državo. V klubu slovenskih podjetnikov ob tem svarijo pred posploševanjem. Se strinjate, magister Simič?
Torej, strinjam se s tem stališčem kluba slovenskih podjetnikov. Drugo, kar bi želel poudariti, da mi nikoli ni bilo jasno, res nikoli, kako država zmeraj energa in pravi, da ne more vplivati na plače menedžerjev v državnih podjetjih. Torej, če je država lastnik, bo država postavila, kakšno plačo bo nekdo imel. To pomeni, tega zagovora, pa bom rekel, ugovora države ne sprejme. Torej, država lahko postavi svoje menedžerje v svojih državnih podjetjih, kjer ima večino ali pa kjer je 100% lastnik in jim pove, pri nas boste imeli tako in tako plačo. In potem se ne more zgoditi, da nekdo presega neke, bom rekel, nenormalne zneske. V zasebnih podjetjih, tam, kjer je pa zasebna lastnina, pa se menedžerji dogovarjajo za svojimi lastniki, kakšne bodo plače imeli in normalno je, da nekateri želijo imeti visoke, tako kot jih imajo v tujini.
Velja omeniti tudi to, da je vlada v svojem predlogu davčnega paketa povečala obresti dividend in kapitalskih dobičkov. Magister Simič, kaj bo to pomenilo, na koga bo to najbolj vplivalo in kako?
Če pogledamo letno poročilo finančne uprave Republike Slovenije za leto recimo 2016 ali pa 2017, torej jaz gledam podatke iz leta 2017, je zadeva sledeča, torej v letu 2017 je bilo iz naslova dividend, bom rekel, kar nekaj prihodkov, mogoče tudi zaradi tega, ker so ljudje pa se že nekako navadili na to stopnjo. Več kot 50% vseh prihodkov je bilo iz naslova dividend, ampak v letu 2016 je bilo pa več iz depozitov. In mi se moramo zavedati, da s to obdavčitvijo, povečanje obdavčitve iz 25 na 27, ne bomo prizadeli samo tiste, ki imajo kapital, to, kar se ne nekno podarja, prizadeti bodo tudi tisti, ki imajo depozite v bankah. In bodo plačali pač ta davk tudi v tistih obresti, ki jih bodo teh depozitov prijeli. Res, da so danes depoziti majhni zaradi padca obrestne mere, ampak enkrat se bodo tudi te obrestne mere zvišale, se ne bo šlo nedogledno vzdol. Gre za minimalne spremembe, jaz spet pravim, toliko majhne spremembe, da ni razloga, da bi kdorkoli se spet kam selil. Je pa nelogično, da imamo mi, ne vem, 27,5 po ta novem obdavčitev, kar je v primerjavi z našo okolico, če gledamo proti jugu, dosti više obrestna mera, recimo v Črni Gori imajo 9%, v Bosni sploh ne obdavčujejo dividend, v Srbiji imajo 15%, v Hrvaška ima 12%. Pomeni, ne vem, kaj se želi s tem doseči, torej efekt se lahko zgodi, da bo celo prvo leto nižji, kot so lahko pričakovali, kajti pri višji obdavčitvi si ljudje ne izplačujejo v takem obsegu, kot so se izplačovali, ker je bila obdavčitev nižja. To meni, jaz pričakujem, da bo prvo leto, predvsem zaradi psihološkega efekta, ta izplačila bodo manjša in bo tudi priliv iz tega naslova nižji.
Ampak če povemo preprosto, ta ukrep bo po žepih udaril tiste, ki varčujejo.
Torej, tudi tiste, ki varčujejo, zaradi tega, dokler so obresti nizke, tega efekta ne bo tako velikega, ne bo tako velika obdavčitev za njih. Ko se bodo pa obresti začele povečevati v naslednjih letih, kar jaz pričakujem, pa bodo normalno tudi oni morali plačati višji davek. In tisto, kar je zanimivo, vsi govorijo o neki višji obdavčitvi, ko bo pride, da morajo oni plačati osebno, potem pa se, bom rekel, razburjajo, zakaj je obdavčitev tako visoka.
Magister Simič, še to ob koncu, katerim ciljem na področju davkov bi morala slediti vlada v času, ko se gospodarstvo ohlaja?
Ne vem, jaz ne bi tukaj vladi delil neke nasvete, vlada je sama dovolj sposobna, ve kaj in kako, prav gotovo pa je, da v času neke gospodarske rasti moraš varčevati, odplačati čim več kreditov, ker ti ko pride kriza, ne veš, kaj se bo dogajalo, ampak naša vlada je pač izbrala nek drug način, res, da so neke kredite odplačali, ampak ne, so nove, pravih informacij ne bomo nikoli imeli. Mene bolj bode v oči, nisem zadovoljen s tem, da so si take velike zneske namenili za povečanje plač v državni upravi, kajti dejansko proračunski uporabniki bi morali tudi varčevati in poleg tega tudi zaposlitev se nenehno, tudi vedno več je zaposlenih v državni upravi, poleg tega, da se plače zvišujejo. In vse to mora plačevati gospodarstvo.
Magister Ivan Simič, najlepša hvala za pogovor.